në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë vazhdon konferenca ndërkombëtare për investitorët potencial për termocentralin Kosova e Re. Përfaqësues të LDK-s thonë se 4 vjet pas vdekjes së Ibrahim Rugovës janë krijuar kushtet që kjo parti përsëri të jetë e para në Kosovë. Boris Tadiç akuzoi stipe Mesiqin për luftë nxitje. Shtetet e Bashkuara do t'i dërgojnë 4000 trupa shtesë në Haiti. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Prishtinë. Në Prishtinë sot pritet të vazhdojë konferenca ndërkombëtare për investitorët potencial për termocentralin Kosova e Re, në të cilën po marrin pjesë përfaqësues të më se 50 kompanive ndërkombëtare dhe kosovare. Zyrtarët e lartë kanë ftuar investitorët e jashtëm që të investojnë në Kosovë, pasi sipas tyre Kosova është ambient i qetë dhe i sigurt për investime. Washington. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton i ka mbështetur përpjekjet e Malit të Zi për antarësim në NATO. Duke folur në Departamentin e Shtetit së bashku me kryeministrin malazez Milo Djukanovic, zonja Clinton premtoi mbështetjen që Mali i Zi të bëhet pjesë integrale e komunitetit Euro-Atlantik. Unë ofrova mbështetje të Shteteve të Bashkuara derisa Mali i Zi bën disa përparime të reformave në sundimin e ligjit që NATO-ja dhe Bashkimi Evropian dëshirojnë të shohin, tha Hillary Clinton. Kryeministri Djukanovic premtoi se Mali i Zi do të jetë partneri i përgjithshëm dhe i besueshëm i Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Beograd. Presidenti Serbis Boris Tadić ka akuzuar presidentin e Kroacisë Stipe Mesić për luftë nxitje dy ditë pasi zoti Mesić tha se do të intervenonte ushtarakisht nëse serbët në Bosnjë bëjnë lëvizje drejt të ndarjes. Zoti Tadić tha se deklarata e Mesićit paraqet kërcënim për sigurinë dhe nxitje për luftë, duke shtuar se për këtë çështje do ta njoftojë edhe Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Komentet e presidentit të Stipe Mesić u bën lidhur me kërcënimet aktuale të liderit serb të Bosnjës, Milan Dodig, për mbajtjen e referendumit për ndarjen e Republikës Serbe nga Bosnjë-Hercegovina. Washington. Shtetet e Bashkuara do të dërgojnë në 4000 trupa shtesë në Haiti, që ishin të planifikuar për vendosje në Evropë dhe në Lindjen e Mesme. Këta ushtarë do të ndihmojnë në përpjekjet për të ndihmuar banorët e Haitit me ushqim, ujë dhe kujdes mjekësor pas tërmetit shkatërues të para 9 ditësh. New York. Organizata Human Rights Watch në raportin më të ri ka kritikuar qeverinë e Iranit për goditjen më të përhapur për një dekadë dhe i ka akuzuar forcat qeveritare për së paku 30 vrasje, burgosjen e mira njerëzve dhe përdorimin e torturës ndaj të burgosurve. Sipas raportit, 4000 vet janë burgosur prej zgjedhjeve kontestuese presidenciale që u mbajtën në qershor të vitit të kaluar e që kishin shkaktuar një val të protestave masive. Kjo organizat ka dokumentuar edhe arrestimin e kriteve kryesor qeveritar dhe mbrojtëse të drejtave të njerëjut, dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Si që kemi raportuar në emisionet e djeshme, është publikuar raporti më i ri organizatës Human Rights Watch. Si komentohet sot në gazeta pjesa për Kosovën e raportit, Zenel?
Po, Fatmir, duke vlerësuar këtë raport pra, përditshmja e Kosovës sot ka vënë pra kritikat që janë bërë sistemit të drejtësisë, i cili sipas gazetës konsiderohet të jetë i përfshirë nga një krizë e thellë, dhe pavarësisht pranisë e uleksit nuk ka ndonjë lëvizje pozitive. Ndërsa publikimi i këtij raporti koincidon me konferencën ndërkombëtare për investitorë të mundshëm të termocentralit Kosova e Re, gazeta vënë pra se përpjekjet e autoriteteve në Prishtinë për të paraqitur terrenin kosovar si të përshtatshëm për të heqjen e kapitalit nuk mund të kenë shumë efekt, nëse ato nuk shoqërohen paralelisht me masa serioze në sferën e drejtësisë. Në këtë kontekst, gazeta Kosova sot ka vënë pas se kosovarët duhet të jenë autokritikë dhe të pranojnë se reforma në drejtësi nuk është marrë asnjëherë seriozisht si prioritet shtetëror, por ka mbetur gjithnjë në periferi të angazhimeve institucionale. Për këtë shkak, gazeta thekson se kritikat që i bëhen Kosovës në raportin vjetor të Human Rights Watch, përveç aspektit politik të statusit dhe mosnjohjes së pavarësisë nga 5 vendet e Bashkisë Evropiane, fokusohen edhe në dobësitë e mbarë të sistemit të drejtësisë. Fatmir.
Kohëve të fundit në Kosovë ka debate lidhur me zgjedhjet parlamentare. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, si pas përditshme se zëri zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë duhet jenë të pashmangshme dhe se sirive të opozitës për mbajtjen e tyre është bashkuar edhe prania civile ndërkombëtare në Kosovë. Burimet e afërta të zërit me zyren civile ndërkombëtare kanë thënë se edhe ndërkombëtarët janë të interesuar për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Kjo, si pas tyre, dhe siç nënvizon gazeta, për shkak se Kosova nuk ka një qeverisje stabile për të përballur me sfidat e shumta që do t'i ketë para vetes. Kjo qeveri, sipas burimit të zërit në praninë civile ndërkombëtare, nuk është e aftë të përballet me dy ngjarjet që presin Kosovën këtë vit, siç është vlerësimi që do t'jap gjykata ndërkombëtare drejtësisë në Hagë mbi ligjmërinë e pavarësisë dhe bisedimet teknike që pritet të zhvillohen ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, dhe kjo është arsyeja pse duhet të mbahen zgjedhje të reja tekson vështirësh në këtë temë përditshmja zëri. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë çështjen e mbajtjes së zgjedhjeve lokale sa herë në veri të Mitrovicës. Gazeta thekson se nëse presidenti dhe kryeministri i Kosovës nuk vendosin gjatë 15 ditëve në vejim për datën e zgjedhjeve, qytetarët e veriut të Mitrovicës do duhet të presin deri në vjeshtë të këtij viti për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre legjitim komunal. Duke vënë pas se qeveria e Kosovës dhe zyra civile ndërkombëtare ende nuk janë gati për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve, e përditshmja Ekspres citon një burim të saj që thon se nëse presidenti i Kosovës nuk i dekreton këtë ditë zgjedhjet, që sipas ligjit duhet ta bëjë 4 muaj para mbajtjes së tyre, atëherë dekretimi i tyre mund të ndodhë të vonohet.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Si që tham edhe në hapje të emisionit 4 vjet pas vdekjes së ish presidentit Ibrahim Rugova, lidhja demokratike e Kosovës është optimiste, se pas e suksesit në zgjedhjet lokale në Prishtinë, janë krijuar parakushtet për rikthim të saj si partia e parë në Kosovë. Përfaqësues të kësaj partie më tutje thonë se vdekja e liderit Rugova dhe ndarja e partisë në kuvendin e fundit ishin goditje të njëpasnjëshme nga të cilët LDK-ja ende vuan. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Nënkryetari Lutfi Haziri rikthimin e LDK-s e sheh edhe në zbatimin e reformave të brendshme të partisë.
Natyrisht, implementimi i politikave reformuese në LDK është një proces i cili ka zgjatë dhe një proces i cili detyrimisht do të zbatohet, është një rrugë me një drejtim, me një analizë të rezultatit fundit dhe me politika qarta rekomandu që LDK-ja në zgjedhjet parlamentare natyrshëm do të thejë si partije po në vend.
Politikani që ju rikthye LDK-s pas vdekjes së presidentit Rugova, Bujar Bukoshi, beson se fryma rugoviane e partisë është gjallë, por siç thot ai, kolosi i fjetur mund të ngritet vetëm nëse strukturat udhëheqëse të partisë ndërmarrin veprime konkrete.
Tani pas zgjedhjeve lokale sikur prapë ne u përkujtuam se ajo fryma e lidhjes demokratike të Kosovës nuk ka vdekur. Unë kam thënë edhe përpara se lidhja demokratike e Kosovës është një kolos i fjetur, për cilin tani duhet veprime të caktuara që një parti popullore me veprime përkatëse, po mendoj tani konkretisht në hapjen e saj, në prurjen e njerëzve të ri aty, edhe me një menquri të vazhdoj edhe të konsolidohet.
Edhe në zgjedhjet e fundit lokale, sikurse në ato të vitit 2007, Lidhja Demokratike e Kosovës u rendit për herë të dytë në 20 vjetët e ekzistencës së saj si partia e dytë në vend, duke i lënë vendin e parë që e kishte mbajtur për vite të tëra Partisë Demokratike të Kosovës. Por shpresat për rikthim i riti fitoria që në raundin e parë kandidatit të LDK-s për Prishtinën Isa Mustafa. Tashmë Prishtina, sipas fjalëve të Lutfi Hazirit, është shndërruar në një model se si duhet vepruar.
Shembull i mirë është Prishtina në region ku LDK-ja në raport me rivalin e saj është u vetëm 41%. Dallim historik, dallim i cili nuk ka ndodhur asnjëherë në Kosovë. Dallim i cili është treguesi i qartë që nëse vendosen profilet politike të qelluara e që kanë besim, profesionalizëm dhe seriozitet në punë, LDK-ja e mrin rezultatin.
Partinë Demokratike të Kosovës e quajnë rival kryesor, por vazhdojnë të qeverisin bashk. Në analizat për zgjedhjet e fundit lokale, thuaj se ka qenë fjalori ashpër i disa zyrtarëve të LDK-s kundër partnerit të koalicionit, ai që i garantoi fitoren LDK-s në Prishtinë dhe në komuna tjera. Lutfi Haziri thot se LDK-n me PDK-n e afrojnë vetëm interesi shtetror, por ka zëra brenda vet LDK-s që e duan prishjen e koalicionit. Bujar Bukoshi mendon se ky koalicion nuk i bën mirë as vendit e as vet partisë.
Koalicioni LDK-PDK nuk ka qenë një koalicion i balansuar, edhe kam menduar që ky koalicion të rikonsiderohet, sepse ka qenë një disbalans. Lidha Demokratike e Kosovës, sepse ka qenë partner, edhe është partner akoma, është hetuar qartas edhe shumë se kemi të bëjmë me një trajtim të partnerit edhe të, si raporti me nënën edhe me njerëkën, do të thonë nuk ka qenë e balansuar. Kjo nuk është e mirë për vendin.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Tashmë u bë një vit prej se Barack Obama u inaugurua presidenti Shteteve të Bashkuara, duke trashëguar një varg çështjesh urgjente të politikës së jashtme. Gjatë vitit të parë në zyrë, Obama mori vlerësime për uljen e temperaturës politike dhe nisjen e procesit me të cilin shtëpia bardhë shpreson që vendet si Irani, Rusia dhe Kina të shtyjë që të sillen më mirë. Qasja është largim dramatik nga ajo e paraardhësit të tij George Bush, por a do të japë fryte politika shtytëse e Obamës? Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Brian Whitmore.
Nikolas Gvozdev, profesori i studimeve mbi sigurinë kombëtare në Kolegjin e Marinës së Shteteve të Bashkuara, thotë se 2009 ishte më shumë trasim i rrugës për arritjen e synimeve konkrete. Është vështirë të saktësohen sukseset ose dështimet, sepse ai tash ka filluar realisht. Ai ka nisur disa procese të cilat ende nuk kanë arritur të realizohen. E shoh 2010-ën si vit kur ne do të fillojmë të shohim nga afër dështimet dhe sukseset, nga ajo që është nisur në 2009-ën, thot profesori Gvozdev. James Goldgayer nga Këshilli për Marrëdhënie me Jashtë thot se politika e angazhimit e presidentit Obama deri më tash ka qenë politike largimit nga ajo që ka ushtruar paraardhësi i tij George Bush.
Essentially what you have is a president who said.
Në esencë ju keni një president i cili ka thënë se mënyra e vjetër nuk funksionon në kuptimin e varfërisë së tepruar mbi forcën ushtarake për të bindur shtetet të bëjnë atë që duam ne. Ai ka dashur ta ndryshojë këtë çështje për të mbështetur më shumë tek rivalet e Shteteve të Bashkuara në përpjekje për të arritur atë për të cilën synohet. Megjithatë, ende nuk është e qartë nëse kjo është arritur, thot zoti Goldgayer. Duke i ashtrir dorën Iranit, administrata shpreson ta bindë atë të heqë dorë nga programet nuklear. Duke shtypur tastin e rifillimit në marrëdhëniet me Rusin, Obama shpreson ta bindë Kremlinin të zbatojë një trysnim më të madhe mbi Teheranin mbi çështjet nukleare dhe të fitojë më shumë bashkëpunim në transportimin e pajisjeve ushtarake në Afganistan. Dhe duke mos e turpëruar publikisht Kinën për trajtimin e dobët të drejtave të njeriut, Obama shpreson të krijojë politika të përfitueshme monetare për ekonominë botërore. E përjashtmja Economist ka qenë ashpër në vlerësimet e saj mbi strategjinë e presidentit Amerikan Obama, duke thënë se ai ka qenë në një turne botërore të vullnetit të mirë, duke preferuar më shumë dorën e hapur dhe jo grushtin. Megjithatë, ende nuk ka arritur të dëshmojë gjë për këtë strategji përveç disa shuplakave që ka marrë në fytyrë. Edward Lucas nga Kjo e Përjashtme thotë se për të funksionuar një strategji e tillë, duhet pasur edhe dhëmb për të treguar.
It's not enough to be nice.
Nuk mjafton vetëm të jesh i mirë. Kur merresh me disa regjime të tmerrshme, ne ende presim të tregohet një formë ashpërsisë ndaj tyre. Dora jonë është e zgjatur. Nëse nuk e pranojnë atë, atëherë prapasaj duhet të jetë të paktën një shtyrë, thot zoti Lucas. Megjithatë, është një fushë, thon analistët, ku Obama synon të ketë arritje të jashtëzakonshme. Fjala është për imazhin e Shteteve të Bashkuara në botë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Prishtinë vazhdon konferenca ndërkombëtare për investitorët potencial për termocentralin Kosova e Re. Boris Tadić akuzoi Stipe Mesiçin për luftë nxitje. Shtetet e Bashkuara do t'i dërgojnë 4000 trupa shtesë në Haiti. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.